Koin tuossa, kun aloitettiin ylistämään ja ylistyksen aikana, että pyhänkin puhuu teille ja meille. Että Jumala iloitsee siitä, että hän on saanut löytää etsiviä janoisia sydämiä. Hän iloitsee siitä, että hän on saanut ihmisiä, sisaria ja veljiä, poikia ja tyttäriä. Kytkeä suunnitelmaansa jo pitemmältä ajalta. Jostain kaukaa on lähtenyt kytkentä Jeesukseen ja se on johtanut tähän päivään. Sen tarkoitus ei ole vielä päättynyt, vaan se tuli tank. Nyt alkaa uusi aikakausi. Etsinnän aika on ikään kuin mennyt oi. Ja nyt alkaa niin kuin vyöryn aika. Jumalan voima, rankkaus alkaa vyöryä sinun yllesi. Se tulee vastustamattomalla tavalla ja odottamattomalla tavalla. Ja sellaisena hetkenä, jolloin sinä et voi odottaakaan, että nytkö se tuli. Ole valmistettu ja vapaa ja avoin ottamaan vastaan Jumalan kosketusta, koska tahansa, millä tavalla tahansa. Ja nyt on aika jättää se jään murtaminen tai kovan kiven hakkaaminen. Nyt on Jumalan rankkauden vastaanottamisen, kirkkauden vastaanottamisen aika. Sellainen aika, mielisuosion aika, mielisuosion aika. Se voidaan monella tavalla kuvata. Ja se on tietynlainen aikakauden muutos. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän hengellisen näkökulmamme pitäisi nousta korkeammalle nyt. Me olemme kiinnittyneet ehkä tarkoituksella ja tiettyä aikaa varten niin tähän, että me pääsemme läpi jostain. Nyt me korotamme katseemme siihen, me vastaanotamme jotain, mitä koskaan ennen ei ole ollut olemassa seurakunnalla. Tule Jumalan vaikutuksia, läsnäoloa, että koskaan aikaisemmin ei ollut seurakunnassa. Ja me emme saa mallia historiasta nyt. Me saamme vinkkejä, opetusta jotain, mutta me emme saa sitä mallina. Vaan nyt Pyhä Henki avaa aivan uudenlaisen, laajan, valtavan ikkunan. Meidän sieluumme, henkeemme ja meidän elämämme on tarkoitettu pukemaan kukkaan. Tulee tämmöinen niin kuin perhosen kuoriutuminen toukkamuodosta. Se tapahtuu täällä maailmanajassa jo nyt. Me emme odota taivaaseen pääsyä, vaan me odotamme taivaan laskeutumista meidän sydämiimme ja elämäämme, eikä niin? Sehän on evankeliumin voima. Taivaan tulee laskeutua maan päälle. Se on Jeesuksen rukous. Sitä hän käski opetuslasten rukoilla. Se on Jumalan suunnitelma. Taivaassa on jo kaikki hyvin. Ei meidän tarvitse odottaa rukouksia, että Herra vaikuta taivaassa. Siellä on kaikki selvää. Mutta täällä, maan päällä, tänne Jumala haluaa tuoda valtakuntansa, kirkkautensa ja rakkautensa. Ja sen hän tekee ihmisilleen, ihmisten kautta ensiksi. Ihmiset pitää ensin saada siihen kirkkauden muotoon, jossa Jumala on heidän kanssaan, Jumalan poikia ja tyttäriä. On ilmestyttävä tässä maailmanajassa, että ne aset tapahtuu, mitä me jokainen hengessä janoamme. Ja tämä merkitsee ja käynnistyy uuden Jumalan rakkauden voitelun kautta. Jumala alkaa vuodatta. Jumala tietää, että seurakunta on haavoilla, on kivettynyt ja kovettunut, on turhautunut, on sairautta, on tuskaa, on kipua. Tietää kaiken, mutta tämä on kaiken keskellä. Hän etsii sitä sinun ja seurakunnan sisintä, sitä sydäntä, joka antautuu vain hänelle, joka on sidottu häneen, joka on sulautettu häneen. Että Jeesuksen sydän saa tulla jokaisen meidän sydämen ylle ja sisimpään ja päälle ja täyttää. Jeesuksen muoto, voidelun muoto, täytyy tulla ilmi seurakunnassa. Se on Jumalan valtakunnan tulemista. Monet julistajat viime kuukausina on tuonut esille tällaisen tosiasian, että tämä sukupolvi tulee hallitsemaan Jumalan valtaistuimelta käsin. Se tarkoittaa siis valtavaa asiaa. Se tarkoittaa Jumalan valta herraudesta, isän rakkauden sydämestä käsin, kaikki valtiudesta, Jumalan viisaudessa, Jumalan auktoriteetissa, Jumalan suunnitelmaa toteuttaen. Tätä Jeesus on siis ilmoittanut monille pyhilleen taivasvierailuissa ja profeetallisen ilmestyksen kautta, näkyjen kautta. Tämä sukupolvi, me tässä, tulemme elämään Jumalan valtaistumalta käsin. Ei enää meidän ongelmista käsin, ei uskonnollisista teorioista käsin, ei historiasta käsin, ei teologiasta käsin, vaan valtaistumalta, valtaistumalta käsin, hengen voimassa ja voitelussa. Se on aivan uudenlainen olotila. Ja se ei vaan ole sitä, että siellä yritetään mennä vaivaisena ja taakoitettuna ja sairaana ja köyhänä ja kurina sinne valtaistuimelle yritetään kiivetä, vaan hän korottaa. Se tarkoittaa parantumista, vapautumista, nousemista, kirkastumista, Jeesuksen muodon ilmi tulemista. syntivoimien, demonivoimien, tuhovoimien kukistamista ja kuoleman ja katovaisuudenkin vallan kukistamista. Tämä on aikakauden muuttava voitelu laskeutumassa nyt. Sellainen voitelu, mitä ei ole koskaan ennen ollut. Tätä ei ole seurakunta kokenut vielä, mutta tämän seurakunnan tulee, tämän sukupolven tulee tuoda ilmi Jumalan valtakunta sellaisena kuin Jeesus on sen julistanut, eikä siitä saada mitään vajaaksi. Se on Jumalan oikeudenmukaus, vanhurskaus vaatii sen, mitä hän on sanonut, sen pitää toteutua maan päällä. Ja sitä varten seurakunta on ollut kasvussa, muutosprosessissa, käynyt ahtaan portin lävitse, on ollut ahjoissa ja on ollut koituksissa ja on käynyt monenmoiset kriisit ja taistelut. Ja sydämet on koeteltu, sydämet on puhdistettu, sydämet on kytketty Jumalaan. Ja se on Jumalan työ, se on Isän suunnitelma. Nytkin sanon sen, mitä olen joskus aikaisemmin todennut, mutta vielä enemmän tänä päivänä. Sinä et välttämättä tiedä, kuinka pitkän tien sä olet jo kulkenut kohti kirkkautta. Jos sä alat puhua ihmisen kanssa, jotka ei ole kulkeneet sitä tietä, jota sinä olet kulkenut, sä huomaat, että puhutte eri kieltä, olet eri maailmasta. Ja tämä tulee olemaan vielä väkevämmin totta tulevina päivinä. Kun voitelu laskeutuu, täyttymyksen suunnitelma tulee, niin siihen tulee se hengen vaikutus, joka on niin lahjomaton, kukaan ei saa sitä ostetuksi. Kukaan ei pysty käymään kauppaa siitä, kukaan ei millään tavalla ansaitse sitä, vaan se on se Jumalan rakkauden työ, jonka jotkut sydämet ovat antautuneet rakkaudesta Jeesukseen, rakkaudesta Isään, hyljäten tämän maailman, etsien kirkkautta, vihaten vääryyttä ja rakastaen valkeutta ja valoa. Ja ne sydämet Jumala tulee korottamaan. On nyt pitkään ollut sellainen aika, että monet uskovat on joutuneet olemaan ikään kuin alakynnessä, koska he käyvät valtavan kipeitä prosesseja, suuria taisteluita ja ikään kuin näkymätöntä sotaa käydään koko ajan. Elämässä ei näy hedelmiä sillä tavalla kuin odotetaan. Mutta tämä taistelu on käytävä ensin sydämessä. Ja kun se on siellä, siellä on Jeesus voittanut sinut, niin silloin sinä tulet voittamaan Jeesuksen kanssa. Joo. Ja sä saat sulautua Jeesukseen. Ja semmoinen aika, jolloin luotiin hienoja teorioita ja näkyjä ja visioita, niin se aika on mennyt ohi. Nyt on manifestoitumisen aika. Nyt on sen toteutumisen aika. Nyt sen ilmitulemisen aika. Tämä on suuri muutos Jeesuksen nimessä. Se alkaa ja kiteytyy syväkiintymyssuhteeseen, rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa. Isän yhteyteen, Isän sydämeen, Jeesuksen sydämeen sulautuminen. Jonka pyhän hengen tulessa upottaminen vain saa aikaan. Jumalan läsnäolossa viipyminen. Jumalan opetuksessa ja kirkkaudessa viipyminen. Hänen kohtaamisessaan se tulee. Se proone. Mikä on siis ratkaiseva muutos, on se, että tämä Jumalan rakkaus tulee ilmestymään tulvan tavoin. Nyt ei enää tarvitse niin repiä rakkautta maailmalta taivaasta alaspäin. Muista Jumala minuakin. Etkö sinä rakasta minua vaivainen syntinen? Seurakunta on elänyt tällaista vaikeusaikaa. Nyt rakkaus tulee. Jumalan rakkaus tulee. Jumala osoittaa, että tämä on minun rakas tyttäreni, tämä on minun rakas poikani, tämä on minun rakas tyttäreni, minun rakas poikani. Minä voitelen hänet, minä varustan hänet, minä parannan hänet, minä nostan hänet, minä puen hänet kunnialla ja kirkkaudella, koska hän on antautunut minulle, hän on minun omaisuuteni. Ja tämä Jumalan täyttymyksen suunnitelma on tämän antautumisen, rakkaussuhteen, Jeesukseen sulautumisen hedelmä, päämäärä, tarkoitus, täyttymys, aamen. Rakkaus tulee ilmestymään tulvan tavoin, sitä ei ole enää helppo edes vastustaa. Se joukko, joka on antanut tämän Jeesukselle tämän tilan sydämessään, se joukko ei pysty enää vastustamaan Jumalan rakkautta. Se vaan tulee. Kuinka minä haluan, että se tulee tänä päivänä? Aamen. Sano näin, rakas Jeesus, avaan sydämeni tälle uudelle rakkauden virralle tänään. Avaan sydämeni tälle uudelle rakkauden virralle tänään, Isän rakkauden virralle. Isän rakkauden viralle, Jeesuksen kirkkauden ilmestymiselle, Jeesuksen kirkkauden ilmestymiselle. Nosta minun henkeni ilmestys, nosta minun henkeni ilmestys. Anna minulle uskon voima omistaa tätä, anna minulle uskon voima omistaa tätä. Kiitos Jeesus, tämä on kaikki sinun voimasi ja valtaasi. Tämä on kaikki sinun voimasi ja valtaasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Jeesuksen nimessä, aamen. Ensin tullaan voitelemaan kyyhkysjoukko. tämä on hengellinen tosiaan, että kannattaa aina pitää muistissa. Ensin tullaan voitelemaan kyykysoukko. Tämän maailman pitää nähdä Jumalan kirkkaus ihmisissä ennen kuin ne voi uskoa. Israelin kansa siellä jo erämaassa osoitti tämän mahdottomuuden. Jumala tuli vuorelle ja kansa rupesi vapisemaan ja polvet tutisemaan ja kansa rupesi pelkäämään ja sanoi Jumalalle, että älä puhu meidän kanssa, puhu vain Mooseksen kanssa. Että me ei kestä tätä puhetta. Ei sen takia, että se puhe olisi sisältänyt pahuutta tai kuormaa, vaan se kirkkaus oli semmoinen, että sitä ei syntinen kansa kestänyt. No, tämä sama tilanne on nyt. Me olemme ikään kuin Mooseksen palvelutehtävässä tänä aikana nyt. Kyykkysouko on ikään kuin Mooseksen palvelutehtävässä, joka tulee näyttää, todistaa, osoittaa Jumalan voima tässä maailmassa, kuinka Jumala on näiden palvelijoiden kanssa. Ei vaan, että tavallaan tulee näyttöä siitä, vaan se on jatkuva. Se läsnäolo tulee, kato, se on läsnäolon voitelu, läsnäolon todellisuus, läsnäolo, joka huokuu sinusta ulospäin. Se huokuu sinun silmistä, sun sanoista, sun olemuksesta, tulee sun ihosta läpi se voima. Tämä voitelu, tämmöinen varustaminen tulee. Ja se on nyt, se on nyt käynnissä ja se alkaa. Mä oon vakuuttunut siitä, kuule, se alkaa isän rakkauden vuodatuksella sydämiin niin, että sinun tulee Jumalan valtaistuun sun sydämeesi. Jumalan valtakunta tulee sinun sisimpään osaasi täysin, kritiikittömästi, ristiriidattomasti, ja sun sielusta poistuu kriittisyys. Kaikki uskonnollinen, demoninen, traumaattinen historia, kaikki kuormat, kaikki vanhan ihmisen änkyrät poistuu. Katkeruudet vielä poistuvat, hylkäämiset, pelot poistuu. Täyden rakkaus karkottaa pelon, täyden rakkaus karkottaa hylkäämiset, täyden rakkaus karkottaa pimeät ajatukset. Valo karkottaa pimeyden. Tulee tämä valtava evankeliumin totuus. Tässä on yksi sellainen juttu, joka meidän täytyy sisäistää, jota me joudumme puhumaan ihmiselle, kun aika menee eteenpäin vielä. Se ei ole tässä nyt kaikki vielä, mutta me olemme astuneet siihen. Tän, se voitelu on vaikuttamassa. Niin meidän tulee itse sisäistää, että minä olen kutsuttu siihen, minkä Jeesus on osoittanut. Ja lakkaamme taistelemasta sitä totuutta vastaan. Eihän minä, eihän minusta mitään. Enhän mähän ole vaan tämmöinen syntinen reppana. Ei. Jumala ei näe sitä joukkoa, jonka hän on kytkenyt valtaherrauteensa, ylösnousuvoimansa. Hän ei näe sitä joukkoa reppanana enää, vaan hän näkee Jeesuksen kirkkaudella puettuna. Näkökulma on ihan eri. Meidän tulee hyljätä reppana minuus. Kaikki semmoinen uskonnollinen väärä soturi taistelee minuus, että me yritetään jotain. Me olemme kytketyt itse Jeesukseen. Meidän tulee myöskin hyljätä semmoinen palvonta, että me palvotaan Jumalaa tuolla jossain kaukana. Oi, miten suuri sinä olet, miten suuri sinä olet, ihmeellinen Jeesus siellä jossain. Nyt meidän pitäisi alkaa ajatella, kuinka ihmeellinen Jeesus on minussa. Ja on aika ajatella myöskin jumalallisesti, kuinka ihmeellinen minä olen Jeesuksessa. Kuinka ihmeellinen luomistyö minä olen Jeesuksessa. Ja lakata halveksimasta Jumalan luomistyötä meissä itsessämme. Uskonnollisesti demonien sitä vanhaa traumaa ylläpitäen, ruokkien sitä alemmuutta, jossa ei ole saatu mitään vielä aikaan, muuta kuin vaikerrusta. Tämä on suuri muutos, se on identiteetin syvä muutos. Amen. Halleluja. Seurakunta on elänyt pääosin uskon sen tiedon ja uskon sen ymmärryksen kautta. Pyhänkö on saanut pienen osan, kiitä voitelua, on pikkusen päässyt tähän seurakunnan järkeen sopilliseen maailmaan. Ja se ilmestystieto, mikä on ollut, niin se on ollut vajavaista. Mutta nyt siirrytään semmoiseen aikaan, että se kaikki, mitä Jeesuksessa on, se tulee sinun omaisuudeksesi. Sinä tulet ajattelemaan, että tämä kaikki, mitä minä näen Herrassa Jeesuksessa voideltuna, se on minun omaisuuttani, se on Jumalan alkuperäinen suunnitelma, se on Jumalan valtakunnan ilmestymisen olemus maan päällä. Jos seurakunnasta ei tule ilmi Jeesuksen voidellun muoto, Jumalan valtakunta ei tule maan päälle, piste. Ajattele näin, se on vastakohta. Mutta Jumalan voima tulee olemaan niin suuri, hän saa tämän aikaan ja se alkaa hengen uudesta syntymisestä, hengen suuresta voimasta ja vaikutuksesta sun hengessäsi. Ja on johtanut sinut rakastumaan Jumalaan, rakastumaan Jeesukseen, johtanut sinut näkemään synnin ja pimeyden voimat ja Jumalan kirkkauden voimien ero ja se maailma, mikä on pimeyttä ja se maailma, mikä on valo, antanut sinulle ilmestystiedon, viisauden, näkökyvyn. Sinä olet alannut nähdä Jumalan valtakuntaa ja kasvanut siihen ja janonnut. Ja tämän työn hedelmä on nyt käsissä. Kato. Se ei ole vain, että sä oot päässyt nyt yhteen tiettyyn kokoukseen, tiettyjen käsien alle ja sitten sulla on se. Vaan tämä on, tämä on kato, pitkä Jumalan työ. Nyt syvällinen, syvä. Ja Jumala kunnioittaa niitä, jotka, Jumala kunnioittaa niitä, jotka ovat antautuneet hänelle. Jumala rakastaa niitä, jotka rakastavat häntä. Jumala rakastaa tietty kaikkia, mutta Jumalan rakkaus ei voi manifestoitua sellaisessa sydämessä, joka ei rakasta Jumalaa. Eikä se sellainen sydän, joka ei rakasta Jumalaa, voi vastaanottaa Jumalalta mitään isompia asioita. Tulee valtava transformaatio seurakunnassa. Tulee hengen ja sielun ja ruumiin muuttuminen. Tulee valtava parantumisten voitelu. Sun tulee pitää sairas uskonnollinen kulttuuri nyt hävitettynä. Ja sinä elät ylösnousuvoimakulttuuria, ylösnousuvoimatodellisuutta, jossa ylösnousuvoima hallitsee sun henkeä, sielua ja ruumista. Jumala tarvitsee sun ruumiisi kuule täällä maan päällä. Lihassa itsessään ei ole demonisuutta, mutta jos lihassa on synnin voima, siitä tulee demonisoitunut. Ja se kantaa pimeyttä ja vastustaa Jumalaa. Sitä Paavali kun puhuu lihan kuolettamisesta, niin hän ei tarkoita tätä lihan biologisen olemuksen kuolettamista, vaan siinä lihassa olevan synnin, katovaisuuden, sairauden, kuoleman kukistamista ja pimeyden voimien kukistamista, jotka toimii Jumalan elämää vastaan. Niin kuin Paavali sanoi, että sisäinen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näin toisen lain, joka sotii Jumalan lakia vastaan, ylösnousun Suomen lakia vastaan, kirkkauden lakia vastaan, Jumalan valtaherran lakia vastaan. Paavali huomasi, että kroppa vanhenee, kroppa sairastuu, kroppa voi haavoittua, kroppa voi kuolla. Ja se aika, ei ollut Paavalin aika vielä päästä tähän, mitä nyt on tulossa. Joten älä ajattele, että Paavali sai sen kaiken. Paavalin ilmestys sai kaiken, mutta Paavali ei elänyt sitä aikaa vielä. Paavali todennäköisesti tuli kylläkin ylösnousumukseen temmattuna, sen minä uskon. Mutta hänen aikanaan ei vielä tämä seurakunnan täyttymys voinut ilmestyä. Mutta kun seurakunnan täyttymyksen aika on nyt, niin silloin ollaan aivan niin kuin ymmärrät, uudenlaista lakien alla. Jumalan voiman ja lakien alla uudella tavalla Jeesuksen nimessä. Sanamo prenetsor. Ja tulee tapahtumaan syvä sisäinen parantuminen ja vapautuminen, puhdistuminen ja uudistuminen. Minuus uudistuu. Eräs julistaja, profeetta, tai sanotaan erityinen Jumalan profeetta, Bob Jones-niminen henkilö, näki tämmöisen ilmestyksen kerran, että kerron se vaan lyhyesti, niin hän oli kalliokielekkeellä ja katseli sieltä alas merenrantaa. Ja siellä oli miehiä, jotka tuli toinen toisensa jälkeen, käveli sitä lähellä rantaviivat rantahiekan tuntumassa, siinä rannan tuntumassa käveli. Ja sitten ne kumartui tietyssä kohtaa ja pyyhki hiekkaa pois ja tunnusteli sieltä hiekasta. Siellä oli tämmöinen laatikko. Sitten ne avasi sen laatikon ja siellä laatikossa ei ollut mitään. Ja Herra sanoi hänelle, että nämä miehet ovat ne vanhan liiton, uuden liiton, pyhät profeetat, jotka nähneet tämän, mitä me olemme nyt kohtaamassa. Mutta eivät sinä aikana voineet vielä saavuttaa sitä. Siinä laatikossa ei ollut sen joukon nimiä, jotka tulee olemaan tässä täyttymyksen herätyksessä kirkkauden sanansaattajia. Niiden nimiä ei ollut vielä siellä. Sitten Herra sanoi, että menet sinä tänne rannalle. Ilmestyksessä hän meni sinne rannalle. Ja Herra sanoi, nyt kumeru maahan ja tunnustele, mitä siellä hiekassa on. Ja hän löysi sieltä hiekasta laatikon, joka oli niin kuin tämmöinen vanha kenkälaatikko. Hän avasi sen ja kas kummaa. Siellä oli valtavan siistiin riviin laitettu kirjekuoria. Siellä oli vielä toinen kansi alla ja samalla valtava määrä kirjekuoria, joissa oli palvelukseen kutsu. Mutta osoitteita ei ollut vielä. Sitten pyhänkin puheenjohtaja myöhemmin tiettynä ajankohtana, että nyt näihin kirjeisiin laitetaan nimet. Ja tämä on se joukko, jota profeetat ovat odottaneet, jota ei ole vielä ilmestynyt, mutta nyt Jumala nostaa tämän joukon esiin. Meidän tulee nyt nostaa katseemme. Me emme ole vain joku hiekanjyvänen täällä vesisangon uurteessa, vaan me olemme Jumalan suunnitelmasta, alkuperäisen Jumalan suunnitelman osalliset siitä. Se, mitä nyt tapahtuu, ei ole sattumaa. Se, mitä sun elämässä on ollut, ei ole sattumaa. Se, että sä oot tarttunut Jeesukseen aikanasi, se ei ole sattumaa, vaan silloin Jumalan hengen suunnitelma käsi on tarttunut sinua ja sinä olet saanut palvelukseen kutsun jo, niin kuin armeijan kutsu, tämmöinen palveluksen astumismääräys tulee. Sä oot ottanut sen jo vastaan. Ja nyt tämä työ on siis ollut käynnissä ja sinä olet jo astunut palvelukseen, mutta tämä joukko tullaan johtamaan kirkkauden kosketukseen. Se ei ole vaan sotilainen palvelustyö, vaan se on Jumalan poikien ilmestyminen Jeesuksen nimessä. Viime kesänä pyhänkin näytti minulle kolme ilmestystä, joissa oli tulva eri muodoissaan. Semmoinen vastustamaton tulva, joka tulee vaan, jota ei voi muuta kuin täytyy väistyä ja etsiä korkeampia paikkoja. Että se säistyt siitä tulvalta. Ja se tulva kohtasi koteja, kaupunkeja, yhteisöjä ja poisti lian. Se tulva poisti lian. Ihmiset tuli onnellisia, tyytyväisiä ja yhteiskuntaan tuli järjestys. Kouluihin tuli järjestys. Yhdessä kuvassa näin, kuinka koululaiset tuli armeijamaisessa nelirivistössä, hienossa järjestönätyssä muodossa ja siististi pukeutuneen. Ne tuli ja tervehti jokaisen oppilaan vanhempien kodin eteen ja tuli tervehti. Me olemme koulussa ja me siunaamme isää ja äitiä. Ja isä ja äiti siunasi lapsia koulussa. Ja kaikki tapahtui valtavassa hienossa järjestyksessä. Se on ihan erilaista kuin nyt tänä päivänä, eikö niin? Jumala tulee muuttamaan. Tämä suunnitelma tapahtuu. Tämä Jumalan tulva tarkoittaa, että ihmisille tulee pakko löytää Jeesus. Hengelliset, henkiset, luonnolliset olosuhteet pakottaa ihmistä pois tulon alta. Ja ne, jotka ei lähde pois tulon alta, niin ne tulva peittää ne. Mutta tämä joukko, joka nousee kirkkauden vuorelle Jumalan suunnitelmassa, niin se puetaan voimalla. Tulee suuri, syvä uskon puhdistus. Kaikki muuttuu paremmaksi aikaa myöten. Siinä, missä henki saa vaikuttaa. Sitten on se toinen maailma, missä henki ei saa vaikuttaa, niin se muuttuu pimemmäksi. Sen takia meidän tulee kiinnittää huomioon siihen, mitä pyhä henki nyt vaikuttaa kirkkautta, eikä katsoa liian paljon maailman pimeyttä, eikä etsiä maailmasta, maailman pimeydestä mitään ratkaisuja. Ei siellä ole mitään ratkaisuja. Ne ratkaisut on Jumalan valtakunnassa. Amen. Avain on siis särkyneen sydämen eheytyminen. Se työ, mitä Jeesus sanoi, Herran henki on minun päälläni, siellä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa köyhille, sitomaan sydämeltään särjettyjä, vapauttaa vangittuja, päästämään sorrettuja vapauteen. Särkynyt sydän on vankila. Särkynyt sydän on traumaattinen vankila, demoninen vankila. Särkyneessä sydämessä on sairauden juuret. Särkyneessä sydämessä on demonisen kirousten, elämän kirousten, tappioiden, onnettomuuksien juuret on särkyneessä sydämessä, jossa pimeys on päässyt murtamaan ihmisen identiteetin, harrastamaan sen ihmisen uskon, rakkauden, kunnioituksen, arvokkuuden, elämän suunnitelman. Tämä särkyneen sydämen eheytyminen tulee nyt siis tapahtumaan, ja se alkaa syvästä isän rakkauden, anteeksi antavan voiman kohtaamisesta. Isä on jo antanut kaiken anteeksi. Jeesuksen pelastustyön uusi syvä ymmärtäminen. Kaikki se, mitä Jeesus on tehnyt, tulee moninkertaisella tavalla vahvistetuksi ja korotetuksi suurempaan kirkkauteen, mitä tähän asti ymmärretään. Anteeksi antamus tarkoittaa kirkkauteen vapauttamista. Kaikki siis traumaattiset synnin teot, viha, pelko, valhe, väkivalta, katkeruus, pelot, hylkäämiset, orpoinen traumat. Kaikki tuhotut poistuu sielusta ja niiden jäljet poistuu ruumiista. Ja tulee elämä, terveys, tulee parantuminen. Tämä on tämän uuden aallon täyttymystä. Ja me emme vielä näe tätä muuta kuin ilmestyksessä. Siitä on vain tunnusmerkkejä, pieniä käyntikortteja vasta. Parantumisesta on pieniä käyntikortteja. Mutta tämä parantumisen voitelu on määrätty tulemaan maailmaan tavalla, mitä me emme vielä ole tunneet. Jotta me pääsisimme siihen, niin meidän täytyy hengessä alkaa nähdä se myöskin. Ja uskoa se omista, tämä on minun elämäni. Tämä kaikki on minun elämäni. Kun me uskomme tällaisen jumalallisen todellisuuden, josta Raamattu puhuu, josta Jeesus puhuu, apostoli puhuu. Uskomme, että tämä ei ole enää uskonnollinen oppi, vaan se on elämä, uusi elämä. Niin silloin vanha ihminen ei mahdu siihen kuvaan enää ymmärrät. Vanhan ihmisen kapea mieli, uskonnolliset ahtaat ajatukset, teoriat, ei ne mahdu siihen. Pimeys ei mahdu siihen ollenkaan. ainoastaan Jumalan kirkkaus. Huu, halleluja, särkyneet unelmat parantuvat, sisäänihminen antautuu ja nousee uudessa Jumalan uskossa unelmoimaan isän rakkaudessa. Unelmoiminen avautuu nyt. Tämä on yksi sellainen avain, mitä Pyhä Henki haluaa nyt tehdä. Ala katsoa itseäsi Jumalan kanssa. Unelmoi itsestäsi Jeesuksessa. Unelmoi Jeesuksesta sinussa. Unelmoi elämästäsi Jeesuksen kanssa enemmän. Unelmoi enemmän. Hylkää pettymykset, hylkää turhautuminen ja masennus, mitä tässä ajassa tulee. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, nyt minä hylkään kaikki särkyneet unelmani. Nyt minä hylkään kaikki särkyneet unelmani. Ja pyydän Jeesus, paranna minun sisäinen ihmiseni kokonaan. Paranna minun sisäinen ihmiseni kokonaan. Sinun suunnitelmasi minua kohtaan on täydellinen. Sinun suunnitelmasi minua kohtaan on täydellinen. Sinä et ole epäonnistunut minussa. Sinä et ole epäonnistunut minussa, vaikka minä olisin omassa tahdossani epäonnistunut. Vaikka minä olisin omassa tahdossani epäonnistunut itsessäni. Tule pyhäänkin nyt. Anna minulle uusia unelmia ja ilmestyksiä. Minä haluan nähdä itseni Jeesuksessa niin kuin Jumala isä tahtoo. Minä haluan vastaanottaa jumalallisia unelmia. Jossa unelmissa Jeesus on mukana. Joita unelmia Jeesus hallitsee. Ja minä hallitsen Jeesuksen kanssa. Olen sulautettu Jeesukseen. Anna minun nähdä, miten minä olen sulautettu Jeesukseen. Ja vapautettu synnin vallasta. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Tjankkää parana. Roomalaiskirja 5:5. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus. Nyt ei ole enää kysymys tunnemaailmasta. Nyt ei ole enää kysymys teoriasta. Vaan nyt on kysymys Jumalan isän yliluonnollinen hallintavalta rakkaudessa. Rakkauden johtama hallintavalta Jeesuksen kanssa on vuodatettu meidän sydämiimme. Jumalan isän yliluonnollinen hallintavalta on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka teille on annettu. Rakkaus on Jumalan isän korkein auktoriteetti, korkein hallintovalta. Se ei ole vain tunne maailmaa, niin kuin uskonnollisessa maailmassa kaikki palaa tunneperäisesti. Hengen maailmassa ollaan voiman ja auktoriteetin rakkauden voimavirtojen kanssa tekemisissä. Kuuntele, mutta toivo, eli rohkea odotus, ei saata häpeää. Meillä on nyt mahdollisuus astua rohkean odotukseen. Tämä suunnitelma, omistaminen edellyttää rohkea odotusta. Me emme saa mitään Jumalan valtakunnasta, jos me lakkaamme odottamasta rohkeasti. Unelmoimasta, jos me vaan odotamme, että Herra tekee jotain. Me emme saa mitään Jumalan valtakunnasta, koska Jumalan valtakunnan järjestys ei ole niin, että ihminen on lastulaineella, jota demonit heittelee ja ihmiset heittelee ja ihminen heittelee itse itseään ja kaatuilee sinne tänne. Vaan meihin on kytketty Jumalan siemen, joka tulee johtaa meitä. Ja tämä Jumalan siemeneen sulautuminen alkaa pienestä kasvusta ja kasvaa suuremmaksi. Ja päämäärä on Jeesuksen voidellun muoto täysin. Ihmisen päämäärä on Jeesuksen voidellun muoto. Sen Jumala osoitti Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus aloitti palvelutensa, tule ja seuraa minua. Hän oli profeetta, opettaja. Juutalaiset tiesi, jos opettaja kutsuu, profeetta kutsuu, niin kuin Elia kutsui Elisan, niin tule ja seuraa minua. Astun niihin tehtäviin, astun siihen elämään, astun siihen voiteluun, mikä minulla on. Ja näin on Jumalalla. Tämä Jumalan suunnitelma on kuule korkeampi kuin tämä alamittainen matomaailma täällä uskonnollisessa ympäristössä on ollut, demonin ympäristössä. Tämä on jumalallista. Rohkea odotus ei saata häpeään. Tämä, mitä mä puhun, jos sä astut rohkeassa odotuksessa tähän suunnitelmaan, se ei saata häpeään. Minkä takia? Sen takia, että Jumalan rakkaus, voimaannuttava rakkauden myötätunto, äärimmäinen splankitsoma ja rakkaus, äärimmäinen hyvyys, ihmisrakkaus, ystävällisyys, kaikki rakkauden muodot ja siitä johtuva isän hallintavalta Jeesuksen kanssa on vuodatettu sinun sisimpään pyhän hengen kautta. Pyhänkin tulee sen todistamaan, pyhänkin tulee sen toteuttamaan, pyhänkin ilmaisee, paljastaa sen. Et sen takia tämä pyhän hengen ilmestys tulemaan paljon räjähtämään kuin tähän asti on tunnettu. pyhänkin tulee niin räjähtävällä voimalla vielä tulevina päivinä, kun siitä on oksat pois ja palaa latvaakin niin kuin suutari joulukuusista kuule. Banaalilla vertauksella. Pyhänkin tulee olemaan valtava. Jumalan kirkkaus tulee olemaan valtava. Jumalassa on yliluonnollinen rakkauden todellisuus, voima ja kirkkaus. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4:7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme. Nyt puhutaan yliluonnollisesta rakkaudesta. Nyt ei puhuta naisten lehtien rakkaudesta tai nettisivujen rakkaudesta tai jostain lehtipalstojen rakkaudesta. Nyt puhutaan yliluonnollisesta isän rakkauden, kaikki valtuuden voimasta, joka on tullut pyhän hengen kautta meidän sydämimme, jossa pelastus Jeesuksessa ilmestyy, jossa synti tuhotaan, demonit ajetaan ulos. Ja Jumalan uusi luomistyö toteutetaan. Tästä rakkaudesta puhutaan nyt tässä kirjeessä, Johanneksen kirjeessä, eikä maailmallisesta rakkaudesta. Se on Jumalan rakkauden koko kuva, isän yliluonnollisen olemuksen koko kuva. Sillä, rakkaani, rakastakaamme toistamme yliluonnollisella Jumalan rakkaudella, uudella luomistyön voimalla, demonit ulos ajavalla voimalla, sairaudet parantavalla voimalla, Jumalan suunnitelman esiin kutsuvalla voimalla. Rakastakaamme tällä yliluonnollisella todellisuudella toistamme, sillä pyhä henki on vuodettu meihin ja meillä on pyhän henki voitu ja pyhänkin tulee tekemään tämän. Pyhän tekee sen mahdolliseksi. Sillä rakkaus on Jumalasta. Me luemme tätä niin kuin haukeankala jo. Yliluonnollinen, demonit tuhoava, synnin voimat hävittävä, uuden luomistyön toteuttava, ihmisyyden jumalallisen aseman korottava rakkaus on Jumalasta. Koko tämä Raamatun terminologia tulee katsoa voimaanotetuksi. Se tulee moninkertaisesti, miljoona kertaisetuksi. Se on megasanastoa eikä enää millimetrisanastoa kuule. Ja jokainen, joka rakastaa yliluonnollisella tavalla, tuo ilmi Jumalan rakkauden, synnin, sairaan, kuoleman ja pimeyden tuhoavaa voimaa ja vaikuttaa uuden luomistyön synnyttävää, luovaa voimaa. Jokainen, joka tekee tämän, on Jumalasta syntynyt. Sinä olet syntynyt. Me olemme syntynyt tähän tehtävään. Me olemme syntyneet tähän tehtävään. Me emme ole millään tavalla etsineet sitä, ansainneet sitä. Silloin, kun me olemme ottaneet Jeesuksen vastaan, meidän pää ei ole tajunnut yhtään mitään vielä. Mutta meidän sydän on sanonut Jeesukselle, mä tarvitsen Jeesus sinua. Sinussa on jotain, mitä minä tarvitsen. Sinä täytät jotain, mitä minä odotan. Se on mysteeri, se uudessa syntymisen hetki. Mutta nyt, kuinka moni on ollut jo uudistuntuna jonkun aikaa? Nyt pitäisi olla tapahtunut jotain kehitystä. Nyt pitäisi olla jonkunnäköinen muutos. Ei mitään mysteeriä enää. Nyt pitää paljastua suunnitelma. Jumalan tarkoituksen suunnitelma tulee paljastua. Näin tulee pyhänkin tekemään. Joka rakastaa yliluonnollisella tavalla, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Elää Jumalassa, kokee, samaistuu Jumalaan. On Jumalan yhteydessä. Ei vaan niin, että mä oon kuullut Jumalasta puhuttavaa, että kyllä minäkin tunnen. Gnoskoo tai iada, tunteminen, jota Raamattu puhuu. Se on yhteyden, äärimmäisen intiimin yhteyden kautta tunteminen, kokeminen, samaistuminen on tämä Jumalan tunteminen. Ja siihen pyhänkin vie meitä nyt. Se suunnitelma tulee olemaan aivan erilainen kuin tähän asti on ajateltu. Vielä paljon enemmän kuin mitä nytkään voidaan käsittää. Sitten täällä sanotaan, joka ei rakasta, joka ei yliluonnollisella tavalla rakasta, joka ei rakasta synnit voittavalla, demonit tuhoavalla, Jumalan uutta luomistyötä toteuttavalla rakkaudella, se ei tunne Jumalaa. Naisten lehtien rakkaus ei ole yliluonnollista, se on luonnollista. Tässä ei puhuta luonnollisesta rakkaudesta. Tässä puhutaan Jumalan yliluonnollisesta rakkaudesta, Jumalaan liittyneen ihmisen yliluonnollista kutsumusta, olemusta, tehtävää, tarkoitusta, jonka Johannes, apostoli Johannes, oli omistanut itse. Sitten hän sanoo, siinä ilmestyy meille Jumalan yliluonnollinen rakkaus. Synnit tuhava rakkaus, demonit ulos ajava rakkaus, uuden luomistyön toteuttava rakkaus ilmestyy siinä, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaansa. Että me saavutamme tämän. Että me saavutamme tämän, eikö niin? Eläisimme sulautuneena häneen. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Nyt meidän kyvyt on poistettu tästä kuvasta. Meidän yritys rakastaa on todettu nollaksi. Kuinka moni on joskus huomannut sen? Ootko viisastunut sinne? Mutta Jumalan rakkaus. Miten Jumalan rakkaus tulee meihin? Pyhän hengen kautta on vuodatettu pyhän hengen kautta meidän sydämiimme. Älä vaan väikerä sitä, että sulla ei ole kykyä rakastaa. Se on pikemminkin totuutta. Hyvä. Mulla ei ole kykyä rakastaa. Nyt me tarvitaan oikeasti rakkautta. Ja sinä sanot, Jeesus, nyt vuodat pyhän hengen niin, että mä oikeasti käsitän, mistä on kysymys. Tähän asti mä en ole ymmärtänytkään ollenkaan tätä pelin henkeä. Jumala on aina ollut ja on oleva rakkaus, mutta ihmisen syntisyys sokaisi ihmiset. Että ne menetti tämän kyvyn, mutta nyt pyhä henki antaa sen kyvyn takaisin. Isän pyörät, jokainen meissä saa ymmärtää, että tämä on kysymys yliluonnollisen maailman avautumisesta näin Raamattuun kirjoittujen yksinkertaisella tavalla ilmaistujen syvien totuuksien kautta avautuu suuri Jumalan maailma, Jumalan yliluonnollinen vaikutus, yliluonnolliset lupaukset, yliluonnollinen pelastus, yliluonnollinen tulevaisuus sinua avautuu näiden sanojen kautta. Tarvitsee vain saada ilmestystieto, tarvitsee vain saada laajentuminen, pitää vain poistaa uskonnolliset kaihtimet silmien edestä, että alkaa valo loistaa. Joo, Jeesuksen nimessä. Tämä kaikki on ollut olemassa vanhassa liitossa. Mä nyt tulen yhden kohdan täältä, joka kuvaa tämän. Toinen Mooseksen kirja 34:6-7. Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi, siis Mooseksen ohi, Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armonsana tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit. Jumala antaa kaiken anteeksi, mutta sitten tässä on kohta, jota on ollut vaikea ihmisten kääntää. Ja se pitäisi käyttää näin, että, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta. Jumalan rakkaus ilman Jeesuksen sovitustyötä ei päästä ihmistä tähän kirkkauteen. Vaikka Jumala antaa kaikki anteeksi. Jumala on valmis ottamaan ihmisen vastaan, mutta tarvitaan se uhri, tarvitaan se hinta, tarvitaan se lunastaja, joka ostaa ihmiset vapaaksi. Kuinka monen Jeesus on jo ostanut vapaaksi? Aamen. Kuinka vapaa sinä olet? 0-10 vaikka. 4-5. Kokouksessa mä oon vapaa, mutta sitten kotona tulee taas. Lausutaan näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos, sinä olet ostanut minut 100% vapaaksi. Kiitos, sinä olet ostanut minut 100% vapaaksi. Isän tahdosta. Isän tahdosta. Sinä olet maksanut minusta hinnan. Sinä olet maksanut minusta hinnan, joka on täydellinen, joka on täydellinen. Mitään ei puutu enää. Mitään ei puutu enää. Lunastukseni on täydellinen. Lunastukseni on täydellinen. Jeesus, auta minua ymmärtämään tämä. Jeesus, auta minua ymmärtämään tämä. Koska tämä, että minä olen vanhurskautettu, antaa pyhälle hengelle oikeuden tulla minuun. Antaa pyhälle hengelle oikeuden tulla minuun ja täyttää minut Jumalan kirkkaudella. Tehdä minusta Jeesuksen voidelun kaltainen. Kiitos Jeesus. Sinä maksoit hinnan. Sinä kärsit rangaistuksen. Vapautit minut siitä. Kiitos ja kunnia sinulle Jeesus. Kiitos Isä sinulle Isä. Rakkaudestasi. Aamen. No jatketaan tästä siis, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa. Se on nyt väärä käännös. Unohtakaa tämä, vaan kostaa lapsille isien pahat teot 3. ja 4. polven asti. Ei ole näin. Se on paha käännösvirhe, mutta se on ollut vaikea kääntää. Se pitäisi kääntää näin, että joka huolehtii ottaa huomioon ja poistaa isien pahat teot lapsille ja lastenlapsille 3. ja 4. polveen asti. Jumala ottaa ne huomioon, mutta hän ei kosta niitä. Sen on sana pakad, käydä vierailulla, huolehtia, ottaa huomioon. Hebrean kielen alkuperäisessä tekstissä on pakad, eikä kostaa. Se on uskonnollista satua, että Jumala kostaa ihmiselle, jolle hän ensin julistaa, minä olen armahtavainen, pitkäminen, suuri, armossa ja uskollisuudessa. Minä annan kaikki anteeksi, kun vaan on uhri, joka tekee sen mahdolliseksi, että minä voin vuodattaa rakkauteni. Tämän hän ilmaisi Moosekselle. Ja Mooses sai ymmärtää sen, että tarvitaan uhri. Mooses sai veriuhri määräykset eläinuhrien kautta. Ja Jumala osoitti, että nämä on päteviä hänen edessään. Niillä siirretään syntivelka eteenpäin. Mutta sitten tuli uhri, joka maksoi kerralla kaiken, lopullisesti finaali. Ei muuta tarvita, ei tule muuta lunastuksen järjestystä tähän aikakauteen maailmaan tulevaan koskaan enää. Tässä se on. Omistamme sen nyt, aamen. No mä luen tämän nyt uudestaan siinä sisällössä, jossa Jumalan hyvyys ilmestyy jo vanhassa liitossa. Vanhan liiton ihmiset syntitaakan takia niin näki Jumalasta väärän kuvan. Ne luuli, että Jumala on vihainen, ankara. Kuinka monella on ollut vihainen ja ankara Jumalakuva? Se johtuu siitä, että on isät ja äidit, jotka ovat olleet vihaisia ankara Jumalan kuvan omistajia ja kylväneet sen lapsiinsa omien syntiensä ja vääryksensä kautta. Mutta näin ei siis ole. Nyt on uuden Jumalan kuvan omistamisen aika, täydellisesti rakastavan isän kuvan omistamisen aika, jonka syliin saadaan heittäytyä, jolta saadaan odottaa vain hyvää. Jumalalta saat odottaa vain hyvää. Kun sä oot antautunut Jeesukselle, älä ajattele, että nyt taas vihollinen rupeaa hyökkäämään, kun on antanut Jeesukselle. Ei niin. Rupea ajattelemaan näin, että kun olen antanut Jeesukselle, minä en vihon sen ulos, niin se lakkaa kiusaamasta mua. Minä en ole sen orja enää. Minä olen Jeesuksen orja. Minä olen Jeesuksen oma, Jumalan poika. Minä kasken pimeyden ulos ja se ei saa mua vangita enää. Nyt siis tämä Vanhan testamentin kohta on tällainen näin, että Herra, Herra Jumala, laupias ja armollinen, pitkämielinen, ylenpalttinen hyvyydessä ja totuudessa, pitäen laupeuden tuhansiin sukupolviin, antaen anteeksi vääryydet, rikkomukset, synnit, ja tämä ei millään tavalla puhdista tai vapauta syyllisyydestä. Tarvitaan siis se uhri. Tarvitaan Jeesuksen veren puhdistusvoima. Ottaen huomioon, käsitellen lasten päälle tulleet isien synnit 3. ja 4. polveen. Sukukiroukset 3. ja 4. polveen poistetaan, murretaan. Sukukirouksella ei ole valtaa tulla pidemmältä kuin 3. ja 4. polvesta asti. Sitten aikaisemmat rikokset on poistettu. Kuinka moni tiedostaa, että suvussa on voinut olla kirouksia, jotka on tullut 3. tai 4. polvesta? Ja niitä on kannettu, niitä kirouksia on kannettu, mutta Jeesus käsittelee nämä kaikki. Ja tämä on se hyvyys, isän rakkaus ja Jeesuksen sovitusten täyteys. Okei. No nyt otan muutaman kuvauksen Jumalan hyvyydestä. Nyt kun mä luen näitä, niin älä ajattele näitä, että tämä on Jumalan hyvyyttä ainoastaan. Vaan ajattelin, että sen pitää olla sinussa myös. Jumalan hyvyys tulee olemaan osa sinua. Jeesuksen kautta. Sinä et ole pahuuden palvelija, vaan kirkkauden palvelija. Sinun tulee omistaa Jumalan hyvyys. Jumalan rakkaus. Pyhän voitelun kautta. Niin paljon kuin voitelu sitä jakaa sinulle, sinä saat omistaa. Sinun tulee täyttyä kirkkaudella lisää, saavuttaa tätä lisää. Tämä on Jumalan suunnitelma. Että ihmisessä tulee ilmi, mikä? Jumalan kuva. Eikä demonien kuva. Ihmisessä tulee ilmi Jumalan kuva, joka on täydellinen rakkaus. Ihmisessä tulee ilmi tämmöinen kuva, joka on laupias, armollinen, pitkämielinen, ylenpalttinen hyvyydessä ja totuudessa. Ja pitää laupeuden yllä ja antaa anteeksi kaiken. Ja ei pidä mitään ketään ihmistä vastaan. Ja siunaa on myös vihollisia. Niin Jeesus sanoi, siunatkaa vihollisia, niin teistä tulee Jumalan korkeimman poikia. Silloin te saavutatte sen aseman, mikä teille on kutsuttu. Mitä hyvää te saatte siitä, että rakastatte niitä, jotka tekee teillä hyvää. Ei se ole mitään, sitä maailman ihmisetkin pystyy tekemään. Mutta Jumalan pojat ja tyttäret rakastaa kaikkia ihmisiä isän rakkaudella. Ja ne vihaa pimeyttä isän kiivaudella myöskin. Sillä tulen voimalla, mikä isällä on. Pimeyden on paettava ulos kerta kaikkiaan. Nyt nämä Jumalan rakkauden muodot. Kreikan kielessä eilos, joka on synnit. Mitä toivä pois siirtävä, armahtava laupeus, eleus? Onko sun sydän täynnä tätä synnit mitä toivää, armahtavaa laupeutta kaikkia ihmisiä kohtaan? Kaikkia mahdollisia ihmisiä kohtaan? Vai vain niitä kohtaan, jotka on sulle ystävällisiä, joiden lauluja sinä laulat? Vai kaikkia ihmisiä kohtaan? Se on testi. Meidän ei tarvitse ruveta syleilemään koko maailmaa, ei Jumala sitä tarkoita, vaan meidän sydän tulee olla niin kuin Jumalan isän sydän, Jeesuksen sydän. Silloin me olemme muuttuneet Jeesuksen voidon kaltaiseksi, kun me omistamme hänen sydämensä. Silloin hänen herrautensa on meidän sydämessä. Sano näin, rakas Jeesus, täytä minut eleos rakkaudella. Täytä minut eleos rakkaudella, armahtavalla laupeudella. Joka siirtää pois ihmisen synnit ja pahuudet. Ja antaa minulle voiman nähdä ihmisessä Jumalan suunnitelman. Ja nähdä itsessäni Jumalan suunnitelman. Olla itselleni armollinen ja laupias. Tuomio, syyllisyys ja rangaistus ulos. Tuomio, syyllisyys ja rangaistus ulos Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Sitten on kaaris, joka on rakkaus ja hyvyys. Rakastava, voimaannuttava hyvyys, joka antaa voiman ja antaa kaiken hyvän rakkautensa kohteelle. Se on pelastettujen asema. Se on sun asema. Jumala antaa kaiken hyvän sinua kohtaan. Siinä on vain yksi mutta kuule. Vanha ihminen, turvantunut sielu, ei halua uskoa sitä itselleen ja se ei saa sen takia sitä omistaa. Se on epäuskon voima. Estää ihmisiä uskomasta, että Jumala on näin hyvä, että minä voin tässä ja nyt omistaa nämä siunaukset. Aamen. Meidän pitää tehdä työtä tuomitaksemme ja puhdistaaksemme vanha ihminen pois häiritsemästä ja vahvistaa sisäistä uutta luomusta. Jumalan hyvyys, Jumalan mielisuosio, voimannuttavat lahjat kuuluu minulle. Jumalan voimasta minä uskon, Jumalan voimasta minä nousen. Jumalan nostaminen palvelutyön, Jumalan tekemistä voidon kaltaisen ja mun oma vanhuskaus on nolla siinä. Mä vain suostun, mä antaudun. Mä sulaudun syvemmin Jumalan totuuteen vaan. Amen. Agape tarkoittaa epäitsekästä rakkautta, joka suuntautuu rakkauden kohteen parhaaksi. Se ei ole vaan katsottu makuuhuoneen seinällä siellä semmoinen huoneen taulu. Kuinka monen makuuhuoneen seinällä on ollut tämä huoneen taulu? Hieno korintolaiskirjeen kohta. Rakkaus on lempeä, pitkämielinen, niin poispäin. Se on hyvä, mutta se ei ole vaan avioliittoa varten. Siinä sen pitää ensiksi toteutua, totta kai. Mutta se on kaikkia ihmisiä kohtaan. Paavali julisi tämän korintolaisille, kaikille ihmisille. Jumalan kansan pitää omistaa tämä mielenlaatu, tämä sisäinen kirkkaus. Silloin taivas tulee maan päälle. Silloin tulee voimateot, silloin sairaudet aetaan ulos. Silloin demonit menettää asuntonsa ja voimansa ihmisessä. Epäitsekäs rakkaus, joka suuntautuu rakkauden kohteen parhaaksi. Uskotko, että Jeesus koki äärimmäisen epäitsekästä rakkauden myötätuntoa kerasalaista miestä kohtaan, jonka kaikki olet hyljänneet? Jeesuksella ei ollut sitä miestä vastaan mitään, mutta hänellä oli kaikki näitä demoneja vastaan. Mutta sitä miestä vastaan hänellä oli Jumalan suunnitelma. Hän näki isän silmin, tämä mies on vain demonin orjuuttama, mutta hänessä on Jumalan kirjoitus, Jumalan käsi, Jumalan suunnitelma. Taivaassa asetettu DNA on hänessä nyt. Mutta hänen päälleen on demonit pukeneet synnin haarniskan, demonisen haarniskan, joka vääristää sen kuvan. Ja hän poisti sen haarniskan, ajoi demonit ulos, legio riivaa ja lähti. Ja mies vapautui muutamassa hetkessä. Vapautui niin paljon, että hän pyysi tulla Jeesuksen opetuslapseksi. Mutta Jeesus sanoi hänelle, että mene ja juliste siellä kotikaupungissasi, Dekapolin alueella. Mitä hyvää Jumala on sinut tehnyt? Julista Jumalan suuria tekoja. Hän on ensimmäinen Jeesuksen lähettämä julistaja. Kerasalainen mies. Jeesus lähetti hänet muutama minuutti sen jälkeen, kun hän oli vapautunut legiosta riimaajia. Voimallinen teko, eikö niin? Voiko tämmöinen tapahtua tänä päivänä? Vai pitääkö kaikki traumaattiset demoniset panna mielisairaalaan vuosikymmeniksi ja lamauttaa ne suurilla lääkeannoksilla? Voidaanko ne vapauttaa? Voidaan. Se on Jumalan suunnitelma. Tämä tapahtuu Jumalan rakkauden kautta. Jumalan rakkaus antaa meille mahdollisuuden nähdä ihmisessä Jumalan suunnitelma, Jumalan rakkauden suunnitelma, hänen alkuperäinen Jumalan olemuksensa. Ja kun me pystymme näkemään tämän ihmisen Jumalan alkuperäinen suunnitelma, silloin meillä on Jumalan näkökulma sitä ihmistä kohtaan, siis, joka ei ole ihmistä vastaan, vaan hänen puolestaan Jumalan suunnitelman toteutumiseksi. Mä uskon, että seurakuntan kovuus, uskonnollinen kovuus, lakihenki, se on tehnyt paljon hallaa ihmiskunnassa historiassa. Monet janoiset ihmiset on kääntyneet pois, kun ne on potkittu päähän seurakunnissa ja ne sanoo, että mä en tuosta uskosta kyllä sitten paljonkaan perusta, että se ei kyllä ole mun hommia nyt, että sain sen verran kovaa kyytiä tuolla yhdessäkin seurakunnassa. Näin ei ole nyt tulevaisuudessa enää. Tämä menneisyys on ollut, se on ollut vajavuutta, se on ollut pimeyttä. Mutta tämän kirkkauden aika tulemaan tämä rankkauden voima kaikissa muodoissa tulee niin väkevästi esiin seurakunnassa ihmisten kautta, seurakunnassa olevan ihmisten kautta. Maailma ihmisen näkee, vau, tätä hän on aina odottanut, tätä mä haluan, mä antaudun Jeesukselle, mä uskon anteeksi syntin ja mä luovun vihasta ja mä uskon Jumalaan. Kun tämä hyvyys ja rankkaus murtaa ne sydämen linnoitukset ja ne ikeet murtuu siellä. sitten Jumalan rakkaudetta siis johtaa tämä isän sydän. Isän sydän näkee jokaisen lapsensa omanaan jo. Sä oot ollut Jumalan oma ennen kuin sä oot tullut maailmaan. Ja maailmassakaan sä et ole itsesi oma. Paavali sanoi, emme ole itsemme omat. Demonit valehtelee ihmiselle, että ne omistaa mukaan ihmisen. Demonit ei tule koskaan omistamaan ihmistä, mutta ne saa ihmisen vankilaan. Mutta ne ei voi koskaan omistaa. Jumala omistaa jokaisen luodun ihmisen tässä maan päällä. Jokainen ihmislapsi, olkoon miten köyhässä, kurjassa asemassa tahansa, mutta hänessä on ihmislapsen olemus. Ihmisyyden olemus on Jumalan omaisuutta, ja sitä omaisuutta ei pidä käsitellä huonosti. Sitä pitäisi käsitellä isän rakkaudella. Ja tähän ei ole ollut tähän asti riittävästi voimaa kuule ihmiskunnassa. Seurakunta on ollut heikkoudessa. Jumala, isän sydän tuntee tämän ongelman, ja hän tulee poistamaan tämän ongelman, ja seurakunta tulee saamaan voiman kohdata ihmisiä, jotka ovat niin alaspainottuja, että sosiaalihuoltokaan ei ota niitä hoitoon saa enää. Ne ajetaan kadulle. Jumala tulee tekemään muuta. Jumala tulee toimimaan toisin. Aamen. Hän näkee jokaisen lapsenaan, omanaan, luotunaan, isyytensä kautta, osana omaa elämäänsä, omaa sydäntään. Omassa sydämessään näkee Jeesuksen täytyn työn mahdollisuudet siinä ihmisessä koko ajan. Ja hän vihaa sitä pimeyden työtä, joka on, mutta hän rakastaa sitä ihmistä, joka on Jumalan luomistyö. Sitten Jumalassa on tämä spagitsomainen rakkaus, joka on äärimmäinen rakkauden myötätunto, äärimmäinen herkistyminen, voimakas tunnekokemus, rakkauden, ei ainoastaan tunnekokemus, vaan voiman yhteinen, tunteen, voiman, jumalallisen todellisuuden, kirkkauden yhdistelmä, jossa rakkaus on se yhteinen tekijä. Jumala näkee ihmisen tässä muodossa ja Jumala tekee mitä vaan pelastaakseen ihmisen synnin vallasta. Jumala on nyt tehnyt mitä vaan pelastaakseen sinut ja minut synnin vallasta. Hän lähetti Jeesuksen, se on mitä vaan, ainokainen poika. Kaikki mitä Jumalalla oli, Jumalan perhekunnassa ei ollut kuin isä ja poika. Pyhä henki oli yhtä heissä, mutta Jumalan perhekunnassa oli vain yksi ainosyntyinen poika. Hän lähetti tämä minun poikani, hän pystyy ratkaisemaan, hän on ratkaissut. Häntä me kunnioitamme, häntä me kiitämme ja ylistämme, hänen suuruutensa on valtava, isän rakkaus on valtava. Ja täyttymys on niin suuri, että siihen ei puutu mitään. Ja tämä äärimmäinen rakkauden myötätunto on koko ajan johtanut isän toimintaa tässä maailmassa. Johtanut Jeesuksen lähettämistä, johtanut pyhän hengen vuorotusta, johtanut sinun uudesta syntymistä, johtanut sinun hengellistä kasvatusta, johtanut sinun parantumista, vapautumista, johtanut sinun elämänsä suunnitelma. Isän ääretön rakkaus on johtamassa sitä ja nostamassa sinut vapaaksi vihan lapsen asemasta, vihan hedelmien vankilasta, katoavaisuuden kuoleman vankilasta, synnin vankilasta, nostamassa sinua vapauteen. Shakara, näetkö sinä tämän? Haluatko nähdä tämän? Uskallatko unelmoida? Tämä on sinun todellisuutesi. Hylkää uskonnolliset ajattelut, että sulla on joku voittamaton sukukirros, perisynti, joku, jota ei mukamas voi voittaa. Perisyntiteoria on yksi kaikkein rankimpia valheellisia oppeja maailmassa. Ei ole olemassa mitään perisyntiä. On olemassa sukulinjassa oleva pahuuden valta, joka vaikuttaa lapseen, mutta ei ole olemassa perisyntiä. No, en mä tiedä, kannattaako sitä enää puhua. Et sä enää usko siihen, mutta opeta ihmisille. Jumalan rakkaus Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman vallasta, vapauttanut sinut kolmanteen ja neljänteen polveen kaikesta. Usko Jeesukseen, anna vihalle lähtöpassit, omista rakkaus, täyty kirkkaudella, täyty uskolla Jumalan ilmestyksillä ja nouse siihen suunnitelmaan, joka Jumala on sinua. Muista, että olet Jumalan oma alusta alkaen. Jumala on ajatuksessaan taivaassa luonut sinut ja silloin hän on omistanut sinut. Jos Jumala on ajatuksessaan yliluonnollisella tavalla aivoituksessaan luonut sinut taivaassa ja lähettänyt sinut maailmaan, niin hän on omistanut sinut ennen kuin sinä lankasit syntiin. Sinussa oleva jumalallinen olemus on säilynyt ja sen olemuksen Jumala on kutsunut eläväksi Jeesuksessa nousemaan esiin Jeesuksen pelastustyön kautta tavalla, joka on aivan yliluonnollista Jeesuksen nimessä. Sitten Jumalassa on tämmöinen hellyys, suloisuus, hyvyys. Krestotes-niminen sana. Jumala on hellä. Jumala on suloinen. Jumala on hellä. Jumalassa isässä ilmenee kaikki hengen hedelmät, rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys, hyvyys, usko, pitkämielisyys, kärsivällisyys, itsensä hillitseminen. Kaikki hengen hedelmät ilmenee Jumalassa. Sen takia hän haluaa, että ne ilmenee myös meissä. Kuinka moni on lukenut Raamatusta sen, että hengen hedelmien tulisi ilmestyä uskovassa? No Jumalan ominaisuuksien tulee ilmestyä uskovassa. Se on vaan sitä. Kiitos Herralle. Suunnitelma on hyvä, mutta tätä jumalaista muotoa vastustaa traumaattinen, turmeltunut sielu ja se pitää puhdistaa. Se me ymmärrämme. Chaparanatsa. Pyhänkin siis tekee ihmiselle mahdolliseksi antautua siihen pilveen, jossa tämä splankitsomainen rakkaus kaappaa valtaa. Tulee sellainen kupla ihmisen ylle. Kuinka moni on kokenut sellaisen rakkauden? Se joudut vaan valtaan, sä joudut tehdä muuta kuin olla siinä ja julistaa sen rakkauden vaikuttavan inspiraation mukaan. Tätä Jumala haluaa lisätä. Tämän voiman Jumala haluaa jakaa tänäkin päivänä meidän jokaisen sisimpään. Sinä saat tällaisen rakkauden herkistymisen, sinä saat tämän kirkkauden suunnitelman omistaa täysin. Ja tässä splankitsomaan rakkauden, äärimmäisen rakkauden myötätunnon pilven alla, sinulla on ilmestys, mitä sinun tulee anoa. Sinulla on usko omistaa se ja sinulla on rohkeus julistaa se. Sä siirryt yhdessä hetkessä kaiken tämän omistajaksi, mitä sinä näet ja koet rakkauden pilven alla. Sä et elä tämmöistä niin kuin pätkäuskoa. Yksi pätkä uskoa on ylistää hetken Jumalaa, yksi pätkä on sitten pitää rukouskokouksia, sitten yksi pätkä kuvitella, nyt mä annan jotain oikeasti ja sitten nyt mä yritän omistaa. Pätkä uskonnollisuudesta pois. Yhdessä hetkessä kirkkauden pilvessä anoa, uskoa, omistaa ja julistaa. Ja silloin tapahtuu välittömästi yliluonnollisia voimattakoja. Jeesuksen palvelut, jossa nähdään tämä. Mä ajan puutteen vuoksi käyn läpi, mä olen sitä puhunut paljon aikaisemmin, mutta sä ymmärrät tämän. Tämä on aina Jumalassa, tämä rakkauden valtava voima on aina Jumalassa. Ja jos se on aina Jumalassa, niin silloin se on aina minussa ja sinussa, eikö niin? Silloin sen tulee olla aina minussa ja sinussa. Kaikki nämä esteet painan pois Jeesuksen nimessä. Tämä splangetsomen rakkaus johtaa Jumalan isän äärimmäistä, yliluonnollista ja kaiken maksavaa, kaiken hyvittävää ja korvaavaa, rakastavaa sydäntä ja hänen toimintaansa liikuttaa hänen voimaansa, joka peittää ja poistaa kaiken synnin ja vääryyden, joka on vanginnut ja turvannut ihmisen elämää, harrastanut suunnitelmaa, koskien ihmisen henkeä ja sielua ja ruumista, koskien ihmisen koko elämää, ihmissuhteita, palvelutyötä, taloutta, kaikkea koskien, kirkkaus pimeyden tilalle. Splankitsomainen rakkaus panee liikkeelle Jumalan taivaalliset voimat välittömästi. Enkelit lähtee liikkeelle, pyhähenki lähtee liikkeelle. Jeesus itse koskettaa, taivas lähtee liikkeelle, kun tämä tällainen rakkauden manifestaatio tulee meidän ylle ja sieluun sisimpään, henkeen ja sieluun sisimpään. Ja ruumis kokee sen äärimmäisen rakkauden liikutuksen, josta sana splankitsomainen tulee äärimmäinen rakkauden liikutus, joka näkyy ulospäin ihmiselle, joka ei hengellisesti tunne vielä mitään. Ja se on lihan sydämen uusi olemus. Se on se lihan sydän. Minä annan teille uuden sydämen. Lihan sydämen minä annan teille kivisydämen tilaa. Se on tämä spankitsomainen rakkaus. Profeetta Hesekiel näki tämä. Jumala näytti sen jo. Tämä on alun perin ollut. Ei tämä ole mikään uusi oppi. Se on aina ollut, mutta nyt on sen totuuden paljastumisen aika, sen manifestoitumisen aika, että se ei ole enää oppi, vaan se tullaan näkemään Jumalan kansassa. Se tullaan näkemään sinussa. Ala ajatella niin. Tämä tullaan näkemään minussa. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Jumalan äärimmäinen rakkauden myötätunto tullaan näkemään minussa. Jumalan äärimmäinen rakkauden myötätunto näkemään minussa. Minussa tulee ilmi liha sydän. Minussa tulee ilmi liha sydän. Heillä rakastava isän sydän. Heillä rakastava isän sydän. Jeesuksen voidellun sydän. Jeesuksen voidellun sydän. Minä tuomitsen hylkään ja irti sanon. Minä tuomitsen hylkään ja irti sanon. Kaiken sydämen kovuuden. Kaiken sydämen kovuuden, jokaisen sukukirouksen, oman elämäni kiroukset, pimeyden valheet, väärin voimat, ulos minusta, tank, ulos minusta, Jumalan rakkaus valtaa minut, Jumalan rakkaus valtaa minut, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Sitten vielä vanhan liiton kirjoituksessa on kolme erityistä sanaa, joka kuvaa Jumalan rakkautta, jotka on vaikea kääntää siis suomeksi yhdellä sanalla, ja niitä ei ole käännetty kreikan kielen niin kuin Uuden testamentin versioissakaan osattu kääntää täysin. On tämä kesed, joka tarkoittaa suosio, ystävällisyys, hyvyys, mielisuosio, laupeus, laupeuden muoto, suosio, ystävällisyys, laupeus, kesed, Jumalan ystävällisyys. se oli vaan hyvä kamu, Jumala on ystävä, vaan se on ystävällisyys. Ja se on sisäinen mieli, joka näkee sinut suosionsa, ystävällisyytensä, hyvyytensä, vahvuutensa kautta. Näkee koko ajan. Vanhassa liitossa oli tämä kuva Jumalasta olemassa. Se näkyy Hebrean kirjoituksessa, mutta sitä ei ole osattu siirtää uuteen liittoon. Sitten hebrean kielessä on tämä raham, joka on rakastava äidin rakkauden kaltainen myötätunto, joka on herkkää, joka ruokkii lasta, niin kuin äidin kohtuja rinnat ruokkii lasta. Raham, jossa ei ole estoa sille rakkauden virralle, joka vaan ottaa syliin. Raham. Suomen kielessä ei ole olemassa tällaista sanaa. Tämä 10 tai 20 sanaa selittää. Mutta tämä on Jumalassa valtava. Sitten on tämä Hanan, joka on ehkä meille uuriton ihmiselle, olisi kaikkein tärkein nyt ymmärtää. Joka tarkoittaa kääntyä rakkaudessa, ystävällisessä, suosiossa, heikommassa asemassa olevan puoleen. Hanan. Jumala kääntyy, kato, rakkaudessa, ystävällisyydessä, suosiossa, heikommassa asemassa olevan ihmisen puoleen. Jokainen ihminen on heikommassa asemassa kuin Jumala. Hän kääntyy ihmisen puoleen. Kato, Jumala näkee meissä hänen kuvansa suunnitelman. Jumalan suunnitelma on elävä hänen aivoituksissaan, vaikka me emme näe niitä. Silloin, kun hän on luonut sinut, hän mielessään on ollut jo suunnitelma sinua kohtaan. Sä et ole jonkun karman lain alla täällä, että saa nähdä, mitä tuostakin kaverista tulee. Hänellä on suunnitelma. Hän Jeesuksessa paljastaa sen. Hän toteuttaa sen taivaaseen, että tämä tulee ilmi. Hanan tarkoittaa, että Jumala kääntyy ja voimaannuttaa sen ihmisen. Kaikilla näillä sanoilla, hebrean kielen sanoilla, keeser ja raham ja hanan, on sisältö myöskin, että se sisältää voiman vaikuttaa tätä. Se ei ole vain tunnetila. Kreikanlainen sanasto puhuu tunnetiloista. Hebrealainen sanasto puhuu voiman virrasta ja vaikutuksesta, joka liittyy näihin sanoihin. Näissä sanoissa on Jumalan aktiivinen toiminta. Kosketus, yhteys, vaikutus, tankkäprone, joka tuo ilmi näiden sanojen merkityksen, niiden sanojen kohteena olevalle. Voiko näiden merkitys siirtyä kuule sinulle ja minulle? Voi. Voi, kun me uskomme sen, kun me ymmärrämme sen, saamme ilmestyksen siitä. Saamme ilmestyksen siitä, että ei meidän kannata uskoa pimeän valheita, vaan me uskomme Jumalan hyvyyden, Jumalan rakkauden, valtavan suuruuden ja yltäkylläisyyden ja Jeesuksen täytetyn työn ja sen, että me emme ole enää armon kerjäläisiä. Kuinka moni on kuullut armon kerjäläisistä? Jos sä ymmärrät, että sä olet Jumalan poika, sä oot saanut jo sen, katossa, että kerjää enää sitä armoa. Sinusta on tullut Jumalan poika. Sinusta on tullut yltäkylläinen rikkaudessa, mielisuosiossa. Sä omistat sellaista, mitä sun ei tarvitse enää anoa, vaan se vuoritetaan, se tuodaan, se juhlapöytä. Kato, katetaan sun silmien eteen. Ja sun ei tarvitse olla kerjäläinen enää. Mutta suomalaisessa uskonnollisuudessa tämä kerjäläisuskonnollisuus, niin se on korkeassa kurssissa arvossa ollut historiassa. Mitä huonommin menee, niin sen pyhempi varmaan. No, jätetään historia sikseen, mutta me joudumme tällaisista ajatusrakennelmista luopumaan pois. Ne pitää karsia pois niiden ajatuksen, ne saastuttavat sisältö. Pitää poistaa Jeesuksen nimessä. Noustaan ylös ja lausutaan tämmöinen yhteinen julistus. Lausutaan näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos, sinä olet maksanut kaikki syntivelkani. Kiitos, sinä olet maksanut kaikki syntivelkani. Kaiken velan, mitä olen saanut elämässäni aikaan. Kaiken velan, mitä olen saanut elämässäni aikaan. Millä tahansa elämäni alueella. Millä tahansa elämäni alueella. Ja sinä olet kärsinyt kaikki rangaistukseni. Ja sinä olet kärsinyt kaikki rangaistukseni, mitä ikinä minä olisin joutunut kärsimään. Mitä ikinä minä olisin joutunut kärsimään Jumalan ulkopuolella. Jumalan ulkopuolella. Ja sinä olet vapauttanut minut kaikesta alaspainavasta tuomiosta. Ja sinä olet vapauttanut minut kaikesta alaspainavasta tuomiosta. Synni ja kuoleman laki on mitätöity. Synni ja kuoleman laki on mitätöity. Sinussa Jeesus. Sinussa Jeesus. Ja minussa hallitsee sinun kauttasi. Ja minussa hallitsee sinun kauttasi. Elämän hengen laki. Elämän hengen laki. Jonka suurimpana voimana on Jumalan yliluonnollinen rakkaus. Jonka suurimpana voimana on Jumalan yliluonnollinen rakkaus. Jeesus, minä tunnustan. Jeesus, minä tunnustan, että en ole ymmärtänyt Jumalan rakkautta oikein. Että en ole ymmärtänyt Jumalan rakkautta oikein. Sinun rakkauttasi oikein. Sinun rakkauttasi oikein. Jumalan isän rakkautta oikein. Jumalan isän rakkautta oikein. Ja nyt minä pyydän Jeesus. Ja nyt minä pyydän Jeesus. Anna minulle uusi ilmestys ja sisäinen tunteminen. Anna minulle uusi ilmestys ja sisäinen tunteminen sinun rakkaudestasi, sinun rakkaudestasi, isän rakkaudesta, isän rakkaudesta, siitä yliluonnollisesta voimasta ja vaikutuksesta, siitä yliluonnollisesta voimasta ja vaikutuksesta, joka on Jumalan rakkaudessa, joka on Jumalan rakkaudessa, joka on vuodatettu minuun, joka on vuodatettu minuun jo pienessä määrin. Ja pienessä määrin siemenenä, mutta jonka tulee kasvaa valtavaksi jumalalliseksi todellisuudeksi. Mutta jonka tulee kasvaa valtavaksi jumalalliseksi todellisuudeksi lisääntyvän pyhän hengen vastaanottamisen kautta. Lisääntyvän pyhän hengen vastaanottamisen kautta, niin että henkeni, sieluni ja ruumiini, niin että henkeni ja sieluni ja ruumiini ovat täynnä Jumalan rakkauden tuntemista. Ovat täynnä Jumalan rakkauden tuntemista. Elämäni on täynnä Jumalan rakkauden tuntemista. Elämäni on täynnä Jumalan rakkauden tuntemista. Vuodata minuun tänä päivänä. Vuodata minuun tänä päivänä. Sellainen pyhän hengen tulen voima ja voitelu. Sellainen pyhän hengen tulen voima ja voitelu, jossa minä saan uuden ilmestyksen isän rakkaudesta. Jossa minä saan uuden ilmestyksen isän rakkaudesta. Jossa minä saan voiman siirtyä isän rakkauden todellisuuteen. Jossa minä saan voiman siirtyä isän rakkauden todellisuuteen. Elää isän rakkaudessa. Elää isän rakkaudessa. Täynnä Jeesuksen rakkautta. Täynnä Jeesuksen rakkautta. Täynnä pyhää henkeä. Täynnä pyhää henkeä. Täynnä Jumalan valtaherrauden toteutumista. Täynnä Jumalan valtaherrauden toteutumista minun elämässäni. Minun elämässäni. Avaan sydämeni tälle pyhän hengen tulelle tänä päivänä. Avaan sydämeni tälle pyhän hengen tulelle tänä päivänä. Ja kosketa minua tänään. Kosketa minua tänään. Muuta minut tänään. Muuta minut tänään. Sytytä minut tänään. Sytytä minut tänään. Puhdista minut tänään. Puhdista minut tänään. Luo minut uudeksi tänään. Luo minut uudeksi tänään. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Tang.
Mä näin semmoisen ison lauman lampaita, valkoisia lampaita. Ne oli niinku tullut ihan hirveästi siihen, niinku ne odotti niinku sitä Jumalan lasten ilmestymistä tai jotain Jumalan niinku semmoista kirkkauden ja voiman ilmestymistä, sitä, että Jumalan valtakunta tulee todelliseksi siinä uskovien yhteydessä. Ja sitten mä koin siinä, kun lopussa oltiin aika hiljaa, mä koin, että se avautuu se Jumalan kirkkaus enemmän. Ja mä olin vaan siinä. Ja yhtä äkkiä mä näin, kun mun selän takaa tuli valtava kultainen vaan semmoinen voima, joka tuli mun sisään. Mä koin sen ja mä ymmärsin, että Jumala tässä hetkessä varustaa, antaa varustuksia, täyttää. Se täyteys oli niin valtava, mikä tuli mun sisällä ja se Jumalan voima. Se oli täysin kultaista ja se oli niin täytettä, että siihen ei voinut mitään tulla väliin, vaan se tuli sisälle. Ja mä olisin voinut jatkaa siinä olemista, mutta se loppui se olo. Ja minä uskon, että Jeesus on kutsunut tämän ryhmän. Se on niin kuin Ekklesia, Jumala on kutsunut meidät tähän alueelle. Ja hän on meidän keskellämme, hän on kirkastettuna meidän keskellämme ja hän on meissä kirkastettuna. Hän istuu siellä Jumalan oikealla puolella kirkastettuna. Hän on meissä. Ja niin mä uskon, että Jumala haluaa todella varustaa meidän jokaisen tässä sillä täyteydellään. Se oli niin valtava kokea, kun sen kokee, kun se tulee sisälle. Se poistaa kaiken sen, jos siellä on tyhjyyttä, jos saattaa vähän väljempää aineista, niin siihen ei mahu mitään muuta. Ja sitten mun oli hirmu vaikea olla tässä penkissä istua siinä alla, kun se oli niin voimakas se sisällä. Mä ajattelin, että mä lähdin juoksemaan tuonne jäljellä, mutta kyllä mä pysyin siinä penkissä. Se oli valtavaa. Mä koin sen, mitä sä puhuit.
Pyhä henki haluaa, että siirrytään tällä alueella täysin. Että